ενέφλια πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
Χαίρετε. Ξαναβρισκόμαστε, καθώς δεν τα είπαμε χθες λόγω της απεργίας του κλάδου. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Real FM, στην αγαπημένη σας συχνότητα 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. 7-8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 13 Ιουνίου. Παρασκευή και 13, δεν το έχουμε εμείς αυτό. Έχουμε το Τρίτη και 13 εμείς προληπτικά. Το Παρασκευή και 13 είναι σε πολλές άλλες χώρες και έχει γίνει κυρίως γνωστό λόγω της περίφημης σειράς Thriller. Ο Τζέισον ήταν με την μάσκα που κυνηγούσε κόσμο. Μαζί για τις επόμενες 5 ολόκληρες ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11 ειδησιογραφικά και μετά τις 11 μέχρι και τις 2 με το ανεμολόγιο που ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Τσίμπησαν ήδη τιμές στα δηληστήρια, στα πρατήρια, και λέω στα δηληστήρια, είναι η ιδέα μου. Είδατε ήδη κάποια διαφορά, έχουν αρχίσει και σου λέει αφού θα ανέβει που θα ανέβει, κάτσε από τώρα. Γιατί έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό σε μια χώρα που δεν έχει τόσο σωστή λειτουργία της αγοράς της, γενικώς της οικονομίας της, με τις πολλές στρεβλώσεις που υπάρχουν. Κάτι να ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά να πέφτει πάρα πολύ αργά. Αυτό ας πούμε είναι ένα παράδειγμα χώρας που δεν έχει ακόμα σοβαρούς κανόνες και θεσμούς. που έχει ακόμη, να το θέσω έτσι αν θέλετε, πολλά βήματα ακόμη να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ περνώντας από ένα δηληστήριο, από ένα πρατήριο, τι έχω πάθει με τα δηληστήρια, 1,75 την είδα. 1,75 κάτι. Δηλαδή λίγο πιο κοντά στο 1,76. Πριν καμιά δεκαριά μέρες, δύο εβδομάδες που έβαλα, ήταν γύρω στο 1,67. 1,69. Ιδιαίτερη ουρά, ιδιαίτερη κίνηση πάντως σε πρατήρια τώρα το απογευματάκι που κινήθηκα, δεν ξέρω για τις προηγούμενες ώρες, τώρα το απογευματάκι δεν είδα, αλλά φαντάζομαι καλό είναι αν κάποιος το έχει στο μυαλό του, αν έχει τη δυνατότητα να φροντίσει να βάλει βενζίνη σήμερα, άντε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όλοι λένε ότι από Δευτέρα θα είναι αρκετά παραπάνω. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο για να ξέρετε και ποιον θα βρίζετε, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ντόναλντ Τραμπ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ντόναλντ Τραμπ. Ο άνθρωπος που θα τελείωνε δύο πολέμους με ένα τηλεφώνημα την επόμενη μέρα που θα τον κάναμε πρόεδρο. Μπε από κάτω όλοι να πάνε να τον ψηφίσουν καμιά 140 εκατομμύρια άνθρωποι στη ΣΥΠΑ και πόσοι άλλοι να τον υποστηρίζουν στον υπόλοιπο πλανήτη. Μπε από κάτω. Απείς εσύ Λαβίδη με το σύστημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, είδαμε και ο Μπαϊντενόπουλος και οι Δημοκρατικοί τι κάνανε. Μα δεν λέει κανείς για τον Μπάιντεν, τον Μπαϊντενόπουλο, τον Sleepy Joe και τους υπόλοιπους. Λέει ότι γι' αυτό ακριβώς το ίδιο του το κόμμα τον έδιωξε και έβαλε τελευταία στιγμή την Καμάλα Χάρης και γι' αυτό ακριβώς πήγαν τόσοι πολλοί στον Τραμπ. Αλλά ο Τραμπ είπε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται όταν ταχώνουμε στον Τραμπ η απάντηση να είναι και τι έκαναν οι προηγούμενοι. Τίποτα δεν έκαναν οι προηγούμενοι, γι' αυτό και πήγαν σπίτι τους. Έχουμε άλλον τώρα. Έχουμε περάσει στην επόμενη σελίδα. Τι whataboutism είναι αυτό, τι και αν. Σε πιάνει ο άλλος με τη γίδα στην πλάτη. Ναι, αλλά ο άλλος πριν από 10 χρόνια με τη γίδα. Βρέασε τον άλλον. Εσύ τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πραγματικά πίστευε ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ ότι καταστάσεις όπως μια πολεμική σύγκρουση λύνεται με ένα τηλεφώνημα. Είπαμε ότι είναι πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, πολύ προβληματικός χαρακτήρας, αλλά όχι και να μην καταλαβαίνει ότι αυτά δεν λύνονται με ένα τηλεφώνημα. Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά το έλεγε για όσους τσιμπήσουν. Σου λέει θα τσιμπήσουν πολύ. Και ο ίδιος ήξερε ότι αυτό δεν γίνεται. Αν όντως το πίστευε, θα βγω εγώ με τη μαγιά μου, με το τουπέ μου, με το χρυσό, από τη χρυσή καρέκλα του ρετυρέ μου και θα τους πάρω τηλέφωνο και θα τελειώσουν όλα. Αν όντως το πίστευε, είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση όπου καλύτερα να έλεγε ψέματα η γνώση του και όσοι τσίμπαγαν, παρά όντως να το πίστευε. Χρειάζεται όμως. Χρειάζεται να βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, θα ακουστεί λίγο περίεργο, διότι για πάρα πολλούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτή είναι η αντισυστημική, ο Πούτιν, ο Τραμπ, ο Μάσκ, ο αρχηγός, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης χώρας του πλανήτη μας είναι αντισυστημικός. Ή ο πρόεδρος της δεύτερης ισχυρότερης στρατιωτικά χώρας στον πλανήτη μας είναι αντισυστημικός. πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι αντισυστημικός. Υπάρχουν κάποια τέτοια σχήματα μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, αρκετών ανθρώπων, που δεν μπορείς δυστυχώς να τους δείξεις ότι αυτό που λένε είναι μια παλαβομάρα. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό. Είναι παλαβομάρα να σκέφτεται κάποιος αντισυστημικότητα και το μυαλό του να πηγαίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον πρόεδρο της Ρωσίας και στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Πώς μπορεί να πιστεί ένας τέτοιος άνθρωπος όταν αυτές οι προσωπικότητες αναλάβουν εξουσία και διαπιστώσει ότι κοίτα να δεις ρε παιδί μου, τελικά δεν είναι ότι οι άλλοι ήταν προδότες, δεν θέλανε, εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα, τελικά είναι σύνθετα πράγματα αυτά και δεν λύνονται με ένα απλό τηλεφώνημα. Οποιοδήποτε πράγμα, με λίγα λόγια, όσο πιο εύκολα κάποιος πολιτικός που διεκδικεί την ψήφο σας, είτε είναι η ψήφος για να κυβερνήσει, είτε είναι η ψήφος για να μπει στη Βουλή, όσο πιο εύκολες λύσεις σας προτείνει ότι απλώς είναι θέμα θέλησης και ότι άλλοι δεν το κάνουν και εγώ θα το κάνω και σας παρουσιάζει δύσκολα προβλήματα ότι θα τα λύσει σε μια μέρα γιατί έχει τη θέληση ενώ οι άλλοι είναι προδότες, τόσο πιο μακριά να είστε από αυτόν. Χίλιες φορές να εμπιστεύεστε κάποιον που θα σας πει θα είναι δύσκολα, θα πάρει χρόνο, θα πρέπει να θα γίνουν λάθη, δεν θα γίνουν όλα, που θα σας πει και κάτι δυσάρεστο, χίλιες φορές να ακολουθήσετε αυτόν. Τα έχει πει υπέροχα ο Σαββόπουλος με το περίφημο «Άγγελος εξάγγελος». Βέβαια υπάρχει και πάντα, εννοείται, και επιλογή 2. Αγνοείτε παντελώς αυτά που σας λέω, με γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, άσε ρε λαβίδι που θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε, πάρε εκεί τα λεφτάκια του Πέτσα και υπερασπίσου τον Κούλι και τους υπόλοιπους, και συνεχίζετε κανονικά με τις επιλογές σας και ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Εννοείται ότι έχετε, υπάρχει πάντα αυτή η επιλογή και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί θα την ακολουθήσετε. Τώρα, είχαμε θεατρική παράσταση, προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Δώσαμε την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα ήταν το Αγίου Πνεύματος, δεν ήμασταν μαζί. Δώσαμε την Τετάρτη, γιατί εχθές ήταν η απεργία και δεν ήμασταν μαζί. Δίνουμε και σήμερα 15 διπλές προσκλήσεις στους 15 πρώτους που από τώρα θα καλέσετε στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Οι προσκλήσεις είναι για την μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, που έρχεται με πολύ κέφι και με πολύ τραγούδι στο Θέατρο Άλσος. Ξεκινάει σήμερα η παράσταση, Παρασκευή 13 Ιουνίου, με την Βίκη Σταυροπούλου, τον Κώστα Κόκλα, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Δανάη Μπάρκα, την Ελένη Καρακάση, τον Λευτέρη Ελευθερίου και την Χριστίνα Τσάφου. Η παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, παρακολουθεί τα γεγονότα της προσωπικής ζωής του μεγάλου μας συνθέτη. Και όπως καταλαβαίνετε, συνοδεύεται από ένα πλήθος τραγουδιών που όλοι αγαπήσαμε. Με κυριότερο ο πιο καλός ο Παουτζής. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, να καλέσετε από τώρα. Οι 15 πρώτοι θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Κυριακής, 15 Ιουνίου, στις 8.30 το απογευματάκι, στο Θέατρο Άλσος. Μια χαρά, ό,τι καλύτερο να μπορέσετε απόγευμα προς βραδάκι Κυριακής να δείτε μια παράσταση, ένα θέμα που πραγματικά θα σας ευχαριστήσει. Όντως, που εγώ δεν είμαι και πολύ φαν όλης εκείνης της περίοδου κτλ, αλλά όντως τα τραγούδια του Ζαμπέτα υπήρξαν ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Οπότε είναι μια υπέροχη ευκαιρία και για παλαιότερους να θυμηθούν λίγο προηγούμενες εποχές, αλλά και για νεότερους να γνωρίσουν λίγο νεότερες εποχές. Προσπαθήστε, επειδή και τις προηγούμενες ημέρες και την Τρίτη και την Τετάρτη δεν προλάβατε όλοι, να καλέσετε όσο μπορείτε νωρίτερα και δώστε λίγο χρόνο. Αν δηλαδή καλείτε και δεν απαντάει η Ειρήνη Κούρτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι διότι Μιλάει με άλλους ακροατές που έχουν καλέσει και πρέπει να αφήσουν το όνομά τους, το επώνυμό τους, το κινητό τους τηλέφωνο. Κάποιοι ακροατές κάνουν και ορισμένα ερωτήματα που θα πάρω την πρόσκληση. Στο Ταμείο του Θεάτρου είναι η απάντηση. Οπότε, αν υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, εκείνη η Ειρήνη απλώς καταγράφει τις συμμετοχές των προηγούμενων ακροατών-ακροατριών. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, στο Θέατρο Άλσος, παράσταση της Κυριακής 15 Ιουνίου στις 8.30. Real FM 97,8, εδώ πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11. Θα έχουμε και ειδησιογραφικά, θα συνεχίσουμε μετά τις 11 με το ανεμολόγιο. Θα έχουμε και καλεσμένο από τον καλλιτεχνικό χώρο μετά, όμως από τις 9.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Παρακολουθούμε ειδησιογραφικά βεβαίως, αφήστε τώρα το σχόλιο. Το σχόλιο είναι δευτερευούσης σημασίας στη δημοσιογραφία και στα γεγονότα. Το σημαντικό είναι το γεγονός και όχι το σχόλιο του καθενός. Έπεται το σχόλιο του γεγονότος. Έχουμε εκρήξεις στο Τελαβίβ. Οι τελευταίες εξελίξεις κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Τελαβίβ μετά την πυραυλική επίθεση, με πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε πρώτο το Ισραήλ εναντίον του Ιράν νωρίτερα. Δηλώσεις σκληρές και από τις δύο πλευρές, βεβαίως από το να λες κάτι, όσο σκληρό και να είναι αυτό, μέχρι του να μπορείς να το υλοποιείς, υπάρχει μία απόσταση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι είχε ήδη ενημερώσει το Ισραήλ της ΗΠΑ με τα σχέδιά του να επιτεθεί στο Ιράν πριν τα υλοποιήσει. Διότι η πλευρά των Αμερικανών έλεγε ότι εμείς δεν ξέρουμε, δεν είχαμε ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο σιγά σιγά θα πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το οποίο θα μας πάει για τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματά σας, αρκετά ίσως λόγω και του ζητήματος. Αντισυστημικός, μου λέει ο Γρηγόρης, μπορεί να είναι μόνο ένας φτωχός, ο Έγγελς ήταν συστημικός ή αντισυστημικός. Φυσικά και μπορεί κάποιος πλούσιος γράφει να είναι αντισυστημικός γιατί θέλει να φέρει το δικό του σύστημα στην εξουσία. Καλά, όλοι είναι αντισύστημα μέχρι να γίνουν σύστημα, υπό αυτήν την έννοια. Αλλά δεν μπορεί, θα σου πω, να είναι αντισυστημικός ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει πλέον θέση εξουσίας. Και γενικώς η λέξη σύστημα είναι κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο και πάρα πολύ σύνθετο το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτελείται και από εμάς τους ίδιους, για να το απλοποιούμε έτσι, απλώς για να αρπάζουμε κανένα δυο ψηφαλάκια. Τα υπόλοιπα λίγο πιο μετά. Γνώμη μου, τα υπόλοιπα λίγο πιο μετά. Βλέπω ότι και ακούω στο τηλεφωνικό κέντρο συνεχίζεται να καλείται, αλλά έχει εδώ και τουλάχιστον 10 λεπτά ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί οι συμμετοχές, έχετε ήδη καλέσει 15 πρώτες. Κυρία Κυριακή Κόλια, Θανασία Κατζούκη, Αργυρό Ανδρώνη, Χρυσόστομος Καρδούλας, Ζαμπέτα Μανδέλου, Σταύρος Πρεβετζάκης, Ειρήνη Καντιλόρου, Θεόφιλος Δευγένης, Άννα Φραντζεσκάκη, Φάνη Μακρίδου, Ανδρέας Θελαέτης, Μιχάλης Σολούστρος, Μαρίνα Μίλα, Δέσποινα Τσιενέ και Γεωργία Γκολέμη. Αν έκανα κάποιο λάθος στην προφορά του ονόματος, τον τονισμό, μην ανησυχείτε. Θα δαχτυλογραφηθούν και θα σταλούν κανονικά και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να παραλάβετε την διπλή σας πρόσκληση. Bug. Παναγία μου, τι είναι αυτά που στέλνεις. Τώρα, όπως σας είπα νωρίτερα, λίγο μετά τις 9.30 θα είχαμε την συνέντευξή μας με θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Μας αρέσει ο πολιτισμός, μας αρέσει η μουσική στην εκπομπή, μας αρέσει, εγώ θα το πω, η πιο ποιοτική μουσική, και μας αρέσει πάρα πολύ διότι είναι σε αυτήν την κατηγορία η jazz. Έχουμε λοιπόν να διοργανώνεται το καλοκαίρι το πρώτο Έγινα Jazz Festival στο χώρο του πρώην Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Πολιτικές Φυλακές Έγινας, και κοντά μας είναι από την πρωτοβουλία Jazz, από την οργάνωση, με συγχωρείτε, Jazz Solidarity Network, με πρωτοβουλία της οποίας διεξάγεται, θα διεξαχθεί αυτό το πρώτο στην Έγινα Φεστιβάλ Jazz, ο κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος. Να πούμε κάποια πράγματα και για το φεστιβάλ και για τη μουσική jazz, αλλά και για την οργάνωσή σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Τι κάνετε?
Ναι, καλησπέρα σας. Μια χαρά εσείς.
Και ευχαριστώ πολύ που είστε και απόψε μαζί μας. Κερδίζει κοινό η jazz μουσική στη χώρα μας ή υπήρχε ούτως ή άλλως, απλώς είναι πιο πολλές οι πρωτοβουλίες για αυτό το κοινό?
Ναι, νομίζω ότι ανέκαθεν υπήρχε κόσμος που ενδιαφερόταν για αυτό το μουσικό είδος, που έχει και πολλές διαφορετικές πλευρές, δεν είναι και κάτι ενιαίο. Απλά πάντα το θέμα είναι, ναι, τι πρωτοβουλίες παίρνονται, πόσο δυναμικές είναι, πόσο ποιοτικές είναι. Είμαστε τυχεροί γιατί πλέον στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς μουσικούς.
Έχουμε.
Φυσικά. Είναι μια δουλειά που έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο.
Ναι. Όταν λέτε μουσικούς, εννοείται σε διάφορα μουσικά όργανα ή τι περιλαμβάνει η λέξη μουσικός?
Σε διάφορα μουσικά όργανα και φυσικά βοκαλίστες που χρησιμοποιούν τη φωνή τους, αλλά στα περισσότερα μουσικά όργανα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιρετικοί και δεξιοτέχνες και συνθέτες jazz μουσικής που έχουν προέλθει σε μεγάλο βαθμό από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει, έχουν δουλέψει έξω, έχουν κάνει συνεργασίες με διεθνούς φήμης μουσικούς της jazz και επιστρέφουν στην Ελλάδα γιατί θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι δυσκολίες.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι τόσο υψηλού επίπεδου για τον τομέα των μουσικών?
Είναι, και είναι ένα πανεπιστήμιο που είναι αφοσιωμένο, έχει ειδικό τμήμα για την jazz, έχει δασκάλους παλιούς τζαζίστες πάρα πολύ ικανούς και αγαπητούς σε όλη τη σκηνή και παράγει πάρα πολύ σημαντική δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια.
Άρα δεν είναι ο λόγος που κυρίως ακούμε μπουζούκια είναι διότι αυτά έχουν πιο μαζικότητα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ποιοτικές δημιουργίες στη χώρα μας. Απλώς οι πιο πολλοί τι να κάνουμε τώρα, έχουν μάθει εκεί μπουζούκια να πίνουν, γύρνα πίσω, με παράτησες, που με άφησες, εντωμεταξύ νιώπαντροι εκεί και λέει ο ένας τον άλλον η καρδιά μου πονάει γιατί με παράτησες, έχουν παντρευτεί πριν 2 ώρες.
Εντάξει, λογικό είναι.
Όλο αυτό το, όλη αυτή η μύρλα, η γκρίνια, όλη αυτή η κατάδια.
Ναι, και μάλιστα να ξέρετε ότι είναι και πάρα πολύ σε όλα τα είδη της μουσικής. Αυτοί που απαρτίζουν τα μουσικά σχήματα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τζαζίστες. Γιατί είναι οι πλέον δεξιοτέχνες των μουσικών οργάνων.
Λοιπόν, πάνω σε αυτό, επιτρέψτε μου, είχα μια διαφωνία με φίλο συνάδελφο ηχολήπτη. Δηλαδή ο μουσικός, ο οποίος έχει τη μουσική παιδεία, είναι δεξιοτέχνης, είναι όπως είπατε της τζαζ και ξαφνικά είναι στην ορχήστρα ενός μπουζουξίδικου να πετάνε λουλούδια στον τραγουδιστή, στην τραγουδίστρια και τα λοιπά και από κάτω. Τι είναι αυτό, η ανάγκη να μπορέσει κάπως να επιβιώσει?
Ναι, συμβαίνει όλο και λιγότερο αυτό.
Χαίρομαι.
Αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη επιβίωσης. Αυτό είναι πραγματικότητα και γι' αυτό και εμείς ιδρύσαμε αυτόν τον οργανισμό πριν 2 χρόνια που δεν λέγεται τυχαία Jazz Solidarity Network, δηλαδή ένα δίκτυο αλληλεγγύης των μουσικών της jazz για τους μουσικούς της jazz, αλλά και με ένα στόχο διάδοσης αυτής της μουσικής, γιατί μόνο έτσι θα βελτιωθεί, να το πω, η καθημερινότητα και η δουλειά των μουσικών της jazz θα βελτιωθεί όταν διαδοθεί αυτή η μουσική και γίνει αγαπητή και κατανοητή από ένα μεγαλύτερο κοινό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερους μουσικούς από το κοινό που μπορεί να τους ακούσει.
Και γι' αυτό υπάρχουν τόσες μεγάλες, πώς να το θέσω τώρα, σε προσέλευση κόσμου, από ό,τι καταλαβαίνω, συναυλίες με άλλους συναδέλφους σας που έχω μιλήσει σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, ας πούμε.
Ναι, ισχύει.
Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα για το φεστιβάλ της Έγινας, το πρώτο Έγινα Jazz Festival, και μετά να πούμε και κάποια πράγματα για την οργάνωσή σας, την Jazz Solidarity.
Ναι. Το φεστιβάλ της Έγινας θα έλεγα ότι είναι το φυσικό επόμενο βήμα μιας πορείας που έχουμε 2 χρόνια ως δίκτυο καλλιτεχνών της Jazz στην Ελλάδα. Είμαστε και ο μοναδικός επίσημος φορέας για την Jazz στην Ελλάδα. 2 χρόνια λοιπόν κάνουμε μικρότερες διοργανώσεις με κάποια πρωτοτυπία, συνήθως όμως μιας μέρας εκδηλώσεις, Προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο νέα πράγματα, να τον φέρουμε σε επαφή με διαφορετικά είδη και πλευρές της jazz. Και όλο αυτό το καιρό λέγαμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς ένα δικό μας φεστιβάλ. Υπάρχουν ήδη κάποια φεστιβάλ πετυχημένα, κάποια αντιμετωπίζουν κάποια κρίση, κυρίως χρηματοδότησης, εκεί πρέπει λίγο να εστιάσουμε. Εμείς είπαμε ότι εντάξει, μπορεί φέτος να μην έχουμε ακόμα κάποια οικονομική στήριξη από κάποιον μεγάλο φορέα, ναι. Αλλά επειδή στην Αίγινα υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί της jazz που είτε κατάγονται είτε έχουν κάποιο σπίτι και κάνουν τις διακοπές το καλοκαίρι, και τα προηγούμενα δύο χρόνια συναντιόμασταν πολύ στα τοπικά μαγαζιά, ειδικά εκεί σε ένα συγκεκριμένο στέκι που έχουμε στην Αίγινα, την Μπρόκα. Συναντιόμαστε και γίνονται έτσι και μικρές συναυλιούλες, συναντήσεις μουσικές κτλ. Είπαμε ότι αξίζει να δοκιμάσουμε, ειδικά στην Αίγινα, να δημιουργήσουμε ένα δικό μας φεστιβάλ. Και πήραμε την πρωτοβουλία. Δεν σας κρύβω ότι δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο καν καταρχάς να βρούμε το χώρο.
Ο χώρος, ναι.
Είχαμε ζητήσει από πάρα πολλούς φορείς, και δημόσιους και ιδιωτικούς.
Άρνηση.
Δεν βρήκαμε ανοιχτές πόρτες. Τελικά βρήκαμε ανοιχτές πόρτες από ένα φορέα που δεν το περιμέναμε, και είναι το Υπουργείο Πολιτισμού,
ναι.
Η Φορεία Αρχαιοτήτων. Μας δόθηκε λοιπόν ο χώρος του πρώην Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, που για 105 χρόνια ήταν φυλακές κυρίως πολιτικών κρατουμένων και ποινικών, αλλά και το πολιτικό έχει μια σημασία, γιατί έχουν περάσει από πολλές περιόδους πολύ σημαντικά πρόσωπα από εκεί. Είμαστε λοιπόν ο πρώτος ιδιωτικός φορέας που αυτός ο χώρος ανοίγει να μας υποδεχτεί για να κάνουμε έτσι μια εκδήλωση ποιοτική διήμερη, και αξιοποιήσαμε αυτή τη συγκυρία. Ορίσαμε ότι το φεστιβάλ μας θα γίνει 11-12 Ιουλίου, Παρασκευή και Σάββατο. Είναι μια ημερομηνία που σίγουρα υπάρχει αρκετός κόσμος στο νησί, αλλά δεν είναι και 15 Αύγουστο, που είναι ίσως too much ο κόσμος. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια καλή ημερομηνία και σκοπεύουμε κάθε χρόνο μέσα με τέλη Ιουλίου να επαναλαμβάνουμε αυτό το φεστιβάλ με νέα πρόσωπα, φυσικά νέα σχήματα κτλ. Αλλά εκεί στην Αίγινα.
Ελπίζω με την αφορμή της διεξαγωγής να είναι πιο εύκολο και για σας αλλά και για άλλους. Όταν κάποιος ανοίγει το δρόμο, το κάνει και για τους υπόλοιπους. Του χρόνου, του παραχρόνου που θα ζητηθεί κάποιος χώρος, να μην είναι τόσο, πώς να το θέσω, δύσκολη διαδικασία. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμη και ο χώρος όντως το αναδεικνύει, που ήταν Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, επίσης κάποια στιγμή εκεί οι πολιτικές φυλακές. Έχει περάσει διάφορα αυτή η χώρα. Το φεστιβάλ ξεκινάει 11 με 12 Ιουλίου, σωστό?
Σωστά.
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα για Παρασκευή και για Σάββατο, που μπορεί κάποιος να μάθει για το φεστιβάλ αυτό καθεαυτό, έτσι περισσότερες πληροφορίες.
Καταρχάς μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του οργανισμού μας, που είναι jsn.gr, είναι από το Jazz Solidarity Network.
Ναι.
jsn.gr. Μπορεί να το βρει στο Facebook, το Facebook Event, αλλά μπορεί να το βρει και στη MOR. mor.com, όπου έχει ξεκινήσει η προπόληση και μπορεί να αγοράσει και τα εισιτήρια του όποιος θέλει, όπως και στα public. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά αρχίζουμε και διαθέτουμε και εισιτήρια με φυσικό τρόπο σε διάφορα καταστήματα του νησιού.
Να πούμε και κάποια πράγματα για την οργάνωσή σας, αν και ήδη είπατε ορισμένα, πως θα θέλατε και κάτι ακόμα να προσθέσετε για την Jazz Solidarity Network, το δίκτυο αλληλεγγύης jazz.
Ναι. Θα ήθελα και να αναφερθώ όμως λίγο και στους καλλιτέχνες που θα έχουμε.
Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ... βεβαίως να αναφερθείτε.
Γιατί το φεστιβάλ όλο αυτό στήθηκε αυτή την πρώτη χρονιά με τη λογική ότι είναι σωστό να φιλοξενηθούν και να παρουσιαστούν οι καλλιτέχνες της jazz που έχουν κάποια σχέση με την Αίγινα. Ξεκινάμε από αυτούς λοιπόν, με, θα έλεγα, ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα, τον Γιώργο τον Κοντραφούρη, έναν από τους σημαντικότερους πιανίστες της jazz που έχουμε στην Ελλάδα, όπου με ένα organ trio που λέγεται Flying Jazz Trio, με επικεφαλής τον Στέφανο Ανδρεάδη, και οι δύο αυτοί είναι καθηγητές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που προανέφερα, Αυτοί λοιπόν θα παρουσιάσουν δικές τους συνθέσεις, πρωτότυπες συνθέσεις, σε μια έτσι πολύ εκλεπτισμένη μορφή αυτού που ξέρουμε ως organ trio των δεκαετιών, ας πούμε, του 60, του 50, του 60 ή του 70. Την ίδια μέρα, την πρώτη μέρα, έχουμε και μια άλλη εκδοχή της jazz, το πάντρεμα της jazz με παραδοσιακές μουσικές της Μεσογείου, το οποίο θα μας το παρουσιάσει ο ουτίστας Αλέκος Βρέτος με το σχήμα του Mediterranean Nikos, με σπουδαίους μουσικούς, έτσι, το Ντίνο Μάνο το κοντραμπασίστα, το Δημήτρη Βερδίνογλου το πιανίστα, το Γιάννη το Δίσκο το κλαρινετίστα, και επίσης ανάμεσα από τις συναυλίες έχουμε προβλέψει να υπάρξει και ένας ελεύθερος αυτοσχεδιασμός σύγχρονης χορεύτριας με κάποιους από τους μουσικούς που θα έχουμε στις συναυλίες.
Πολύ ωραίο.
Αυτό είναι κιόλας μια ειδική δικιά μας δράση που την κάνουμε και το χειμώνα στο Θέατρο Ροές κυρίως. Δηλαδή φέρνουμε στη συνάντηση χορευτές με μουσικούς και τους προσκαλούμε να αυτοσχεδιάσουν από κοινού πάνω στη σκηνή. Το οποίο είναι εξαιρετικά πετυχημένο και θεωρώ ότι φέρνει και δύο διαφορετικούς κόσμους σε επαφή και σε γνωριμία και σε συνεργασία.
Μα και η τζαζ έχει πολύ έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού.
Είναι κυρίαρχο, είναι κυρίαρχο. Οπότε την πρώτη μέρα θα έχουμε τη Μαρία Μαυρίδου, η οποία είναι μια σύγχρονη χορεύτρια υψηλού επίπεδου με έδρα το Άμστερνταμ. Επίσης σχετίζεται με την Έγινα. Και έτσι λοιπόν αυτό θα είναι το πλαίσιο της πρώτης μέρας. Να πω και λίγο γρήγορα για τη δεύτερη μέρα. Τη δεύτερη μέρα θα έχουμε δύο άλλους εξαιρετικούς μουσικούς που σχετίζονται με την Έγινα. Τον παλιό γνωστό πιανίστα, τον Παντελή τον Μπενετάτο, εξαιρετικός. Και έναν Ολλανδό τραγουδιστή της jazz, τον Αλέξανδρο Αφόλτερ. Αυτοί θα παρουσιάσουν φωνητική jazz, vocal jazz, ας πούμε, πώς ήταν ο Φρανκ Σινάτρα, ας πούμε, σε αυτό το στυλ. Και το δεύτερο μουσικό σχήμα είναι σε στυλ jazz punk της δεκαετίας του 70, η Hippomaniacs του Γιάννη Κασέτα και άλλων τριών εξαιρετικών μουσικών. Ανάμεσα από τις δύο συναυλίες θα έχουμε πάλι ένα αυτοσχεδιαστικό σετ από τη Λουκιανή Παπαδάκη μαζί με τον Γιάννη Κασέτα στο βαρύτονο σαξόφωνο. Και έτσι ολοκληρώνεται όλο αυτό το πρόγραμμα του πρώτου Έγινα Jazz Festival.
Υπέροχα. Θέλετε τώρα κάτι να συμπληρώσετε για την οργάνωση?
Η οργάνωσή μας λοιπόν δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια. Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την jazz και τον αυτοσχεδιασμό. Σήμερα συγκεντρώνει πάνω από 280 καλλιτέχνες ως μέλη, κυρίως μουσικούς αλλά και χορευτές και εκπροσώπους καλλιτέχνες από άλλες μορφές τέχνης. Και ο βασικός μας στόχος είναι στο πώς θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και νέα ερεθίσματα για το κοινό. Οπότε να ενισχυθεί λίγο ο χώρος της jazz στην Ελλάδα και παράλληλα να αποκτήσουμε και μια εξωστρέφεια, γιατί δεν φτάνει να έχεις πολύ καλούς καλλιτέχνες, αλλά πρέπει αυτό να μπορείς να το προωθήσεις και προς το εξωτερικό. Οπότε είναι κάτι που εστιάζουμε, είναι οι διεθνείς συνεργασίες. Έχουμε στείλει αρκετούς μουσικούς μας στη Σεβίλη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ινδονησία, σύντομα. Είναι μια πολύπλευρη δράση που αξίζει έτσι κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε και πιο αναλυτικά, γιατί αυτό είναι που μας δίνει και τη δυνατότητα μετά να κάνουμε φεστιβάλ, όπως την Έγινα ή όπως το Διόνυσο, που θα έχουμε το Σεπτέμβρη και ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και γι' αυτό.
Εννοείται.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Εννοείται. Ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, σας είπα, βλέπω ότι κερδίζει όλο και περισσότερο κοινό η jazz. Έβλεπα πρόσφατα μία συνέντευξη του μεγάλου κιθαρίστα του Φρανκ Ζάπα. Ο Ζάπα ήταν λίγο, από ό,τι κατάλαβα, είχε μία αλαζονία, αλλά την αλαζονία που μπορούσε κάποιος να την υποστηρίξει, με την έννοια ήταν κορυφαίος στο είδος του. Δεν ήταν κάποιος που απλώς είχε καβαλήσει το καλάμι. Έλεγε το εξής: όταν βλέπετε, λέει, σόλο από άλλους, να ξέρετε ότι αυτοί τα σόλο τα έχουν δουλέψει ώρες και ώρες ατελείωτες πριν, σε πρόβες πριν τη συναυλία. Εγώ, λέει, έχω μια γενική γνώση της τεχνικής του οργάνου, εννοούσε της κιθάρας. Και όταν βρίσκομαι στη σκηνή, είμαι εγώ και η φαντασία μου. Ούτε αυτός, ούτε προετοιμάζω, ούτε έχω προβάρει, ούτε τίποτα. Είναι αυτό τζαζ?
Αυτοσχεδιασμός είναι σίγουρα, Το τι είναι jazz είναι μια δύσκολη ερώτηση.
Γιατί εμείς θέλουμε όχι να είναι προετοιμασμένα στην πρόβα τα, η μουσική που ακούμε. Θέλουμε ένα στοιχείο που ακούμε να είναι και εκείνη τη στιγμή όπως βγαίνει.
Μ' αρέσει που το θέτετε έτσι. Εγώ δεν θα κατακρίνω έναν μουσικό ο οποίος έχει σχεδιάσει την τελευταία λεπτομέρεια η παράστασή του. Είναι και αυτό μια προσέγγιση αποδεκτή. Αλλά σίγουρα το σχεδιασμός έχει μια άλλη χάρη. Είναι ένα πείραμα το οποίο μπορεί μερικές φορές και να μην πάει και καλά. Ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Αλλά αν πάει καλά, η εμπειρία είναι υπερβατική. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει ο σχεδιασμός. Το τι είναι jazz και τι δεν είναι, είναι δύσκολη ερώτηση. Ούτε οι jazzistes μπορούν εύκολα να την απαντήσουν. Και το λέω εγώ που δεν είμαι μουσικός, αλλά έχω μιλήσει με πάρα πολλούς μουσικούς για το θέμα.
Ναι. Το καταλαβαίνω.
Είναι δυσδιάκριτα τα όρια της jazz, αλλά και αυτή είναι η μαγεία της. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε.
Όχι, μια χαρά σας καταλαβαίνω.
Υπάρχει πεδίο αναζήτησης και έρευνας και εξερεύνησης τεράστιο. Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό.
Πολύ ωραία.
Οπότε, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού που δήλωσε ο Φρανκ Ζάπα. Μπορώ να το αναλύσω παραπάνω. Εμένα μου θυμίζει το παιχνίδι με τα Lego. Να σας το κάνω, έτσι, να σας το κάνω εικόνα. Αν έχεις φτιάξει τα τουβλάκια σου από πριν και τα έχεις οργανώσει, έχεις τα χρώματά σου και τα σχήματά σου και όλα αυτά, μετά μπορείς να φτιάξεις άπειρα σχήματα, άπειρες κατασκευές με αυτά, με τα ίδια τουβλάκια.
Ωραίο το παράδειγμα.
Είναι αυτός ο σχεδιασμός. Κάτι τέτοιο είναι ο κάθε μουσικός κατά τη διάρκεια της πορείας του κατασκευάζει τα δικά του τουβλάκια. Και μετά κατασκευάζει τα οικοδομήματά του μπροστά στο κοινό.
Τη χάρηκα πολύ την κουβέντα μας.
Εγώ.
Και
εγώ.
Είμαστε σε επικοινωνία και για επόμενες πρωτοβουλίες.
Φυσικά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ για την παρουσία σας. Ο κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος από την οργάνωση Jazz Solidarity Network που διοργανώνει το πρώτο Έγινα Jazz Festival 11 και 12 Ιουλίου. Σίγουρα όσοι βρεθείτε εκείνη την περίοδο στην Έγινα θα περάσετε πραγματικά υπέροχα. Διαφημιστικό διάλειμμα.